Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Istoriniai automobiliai populiarėja visame pasaulyje, neišimtis ir Lietuva. Daugelis automobilistų turi arba planuoja įsigyti kokį nors istorinį automobilį. Vieniems jie primena vaikystės svajones, kiti apie juos galvoja kaip apie gerą investiciją. Kažkas mėgsta darbuotis garaže, restauruoti senolius, kiti gi nori tik pasivažinėti savaitgaliais. Apie visą tai kalbėsime su istorinio automobilių ekspertu ir kolekcionierium Alfredu Eitučiu. Labą dieną, Alfredai.
Labą dieną.
Tai kadangi iš tikrųjų aš tik grįžau iš Vokietijos ir mano kolegos vokiečiai Autobildo redakcija beveik visi turi ir normalų automobilį, su kuriuo važiuoja buitiškai, jeigu taip galima pavadinti, ir dar kokį nors, dažniausiai vis tiek seną istorinį automobilį. Primenanti tai vaikystę, tai tėvų automobilį, kiti perka savo gimimo metų, vat iš mano kolegų būtent nori išsaugoti, ir jais važinėja vasarą, tai važinėja galbūt beveik visuomet, o žiemą, aišku, jie labiau stovi, važiuoja su tuo tradiciniu automobiliu, bet beveik visi, net finansininkė Autobildo ir ta turi kokį nors istorinį automobilį. Na ir Lietuvoje, tiesiog mes pastebim dabar atėjus vasarai, kad keliuose padaugėja įvairių gražiai išlaikytų, išpuoselėtų, tvarkingų senų automobilių. Kas čia per pasaulis? Kas čia tie žmonės?
Tai matot, toli, gal jūs Vokietijos gal pavyzdį pat sakėt patį gal gražiausia gal, nes tradiciškai vykstant, kur mugės vyksta Vokietijoje, tai Esene, būtent klasikų, va tų automobilių, tai matosi, kokia tai yra tradicija, kiek žmonių tai domisi. Ir tiesiog būna ten 200 tūkstančių kvadratinių metrų parodoje, apsilanko apie 500 000 lankytojų, tai va parodo, kokias, kaip tai yra žmonės, ir kaip tu domėsi. Lietuvoje tai yra tiesiog kaip naujiena, kaip ne tai, kad naujiena, tai buvo ir seniau, bet dabar jau galit pastebėti keliuose iš tikrųjų padaugėjus tokių klasikinių youngtimerių, tos netokių senų ir senesnių automobilių.
Kadangi pats Alfredai tikrai turi ne vieną automobilį ir turi labai įspūdingų tiek automobilių, tiek gražių projektų, kurie tikiuosi bus įgyvendinti ateityje. Žmogui norinčiam ir galvojančiam, kad nusipirksiu kažkokį, tebūnie žiguliuką, ir kadangi automobilis dar nėra brangus, primins man vaikystę, aš su juo važinėsiu, kartais tiesiog savaitgaliais kažkur tai pašoksiu, bet tas žiguliukas nėra geros būklės ir aišku, jį reikės susitvarkyti, remontuoti. Ką mes turėtumėm pasakyti klausytojam, ar sudėtinga čia tie darbai, ar sudėtingi, ar brangiai kainuojantis ir ką reikia žinoti apie tą automobilių restauravimą, bent jau tokiam kontekste, kai nori tik tai savo automobilio, nepadaryti šio verslo, ne dar kažko, tiesiog pasivažinėti.
Matot, turbūt yra tikriausia būtent domėjimasis klasikais, tai yra vat, klasikiniais automobiliais, tai yra kelios tokios grupės. Tai yra tie, kurie, pavyzdžiui, sentimentai ir turi vieną automobilį, kurie tiesiog primena arba tai tėvo automobilis, arba savo vaikystės, arba vaikystės svajonės automobilis, kur plakatas kabėjo ant sienos ir tu atsimeni tokį automobilį, ten Lada VFTS-ą kokį nors, pavyzdžiui, kur yra taip žinoma, kur kas domisi būtent žiguliai sportiniais, tai yra, ir yra profesionalus, tai yra ten grinai, kur yra formuojamos kolekcijos, formuojamas, restauruojami vienetiniai automobiliai, tai gal šiandien būtų įdomiau pasakyti apie būtent tos, kurie emociniai pirkiniai dažniausiai pirkti.
Taip, ne apie kolekcionierius, nes ten turbūt visiškai kitas pasaulis.
Taip, ten jau yra investicija, tai yra inviskaičiuojama, kas apsimokama restauruot, kas ne. Tai vat būtent tie emociniai, tai yra tikriausia, reikėtų žmogui, pirmas vis tiek tas pirkinys yra emocinis. Tai jūs sutikite. Tai vat sentimentas emocija. Paskui jau prasideda rūpešiai, kurie, kada automobilis pradedamas ardyti, atsiranda ten, pamatai, ko trūksta jam, kiek darbų, pamatai, kiek reikia atlikti. Tai yra kažkur dalis, va tų, kaip praeina, atslūksta emocijos, dalis tokių projektų ir lieka nebaigtų restauruoti.
Aha, galima net pastebėti skelbimuose, kad parduodu pradėtą projektą, reiškia, neužteko stiprybės, ar ne?
Taip, va tavo pirminė ta, kaip praeina ir prasideda darbai, va kada, žinot, pirmos tos emocijos, kad va, čia aš kažkada važinėsiu praeina ir pamato, kiek tai reikia atlikti darbų, tai tada va, lieka tokie nebaigti projektai. Bet taip, tai renkantis projektą, žmogus turėtų labai pasverti, ar tas automobilis, ar iš tikrųjų yra tiesiog tokios būklės, kad jis pajėgs atstatyti jį, atkurti. Kitas dalykas, vis tiek žmogus turi įvertinti, kad remontas kainuos, tai turėtų pasirinkti ir automobilį, kuris, kad paskui nebūtų nusivylimo, kuris atitvarkius irgi kažką išliekamąją vertę turėtų. Taip pat toks patarimas būna, kad reikėtų gal net ir pasikonsultuoti kartais.
Čia turbūt ganėtinai sudėtinga yra, nes, sakykime, nerestauruotas, vėl grįžkim prie kokio nors nostalgiško mums visiems vaikystės, galbūt ne svajonių, bet realybės, tėvų automobilių, kuri nors iš Žigulių ar dar kažko, tai jie ir po šiai dienai nekainuoja daug. Restauravimas turbūt kainuoja daug, kaip ir visko, nes darbo prie to žigulio bus nemažai, ir restauruotas žigulis vėl nekainuoja daug. Tai praktiškai belieka tik turbūt malonumas, ne, arba galimybė su juo kažkaip pasivažinėti ir jį turėti, nes na, turbūt jo vertė sunkiai išauks.
Tai tikriausiai taip, su žiguliu taip, dar gerai paieškojus galima būtent pas vyresnio amžiaus vairuotoją rasti garaže, ant kaladžių stovinti tiesiog automobilį žigulį, kuris būtų ten tausojamas, niekada žiemą nevažiavęs, gali ten spidometrė būti tik 10-15 tūkstančių nuvažiavęs, tai tokių pasitaiko unikumų, kur ten žmogus labai taip atsimena, kaip sudėtingai įsigijo tą automobilį, ir kaip visai tausoja jį. Bet kitas dalykas, vakar dar kažkaip taip žiūrėjom ir skelbimus, ir taip jokavom gal net prie pietų, kad daleiskim zaporožietis kupriukas, kaip liaudė gerai, tai jeigu jūs autoplius ar kur pasižiūrėtumėt, beveik išeina tokį pat, va šiai dienai galima nusipirkti 70 metų Fiat 500, taip? Tai gal iškart nusipirkęs Fiat 500 irgi emocija bus ta pati važiuojant, turbūt aplinkiniams ir visiems irgi šypsena lygiai taip pat atsiras, žiūrinti tokį linksmą Fiat 500 senos, būtent generacijos, bet jūs, kada turėsite tą automobilį, jums su detalėm pasauliniu, pavyzdžiui, būnant dabartiniam internetui, jokių problemų nebeiškils. Pavyzdžiui, jūs galite visą laiką atsisiųsti bet kokią detalę ir smagiai važinėti po miestą savaitgalį išeiginėse tiesiog ar vakare išvažiuoti.
Jo, tai čia iš tikrųjų yra kelios kryptis, reiškia, aš kai kalbuosiu su žmonėm, kad o kodėl, na, nutarei turėti tokį būtent automobilį, sako, va, tik toks, o ne kitoks, man tos prisiminimus sukelia ir man jau net ir nesvarbu, kad kokia ten jo vertė. Bet Vokietijoje vėlgi mano kolegos, kadangi Vokietija turbūt turi šiek tiek kitokią ir rimtesnę automobilių istoriją, ir galų gale nostalgijos vienetų Vokietijoje irgi turbūt yra daugiau, nes vieniem primena vokiški automobiliai, buvo visokių ir yra Ameriko, JAV gamybos automobilių Vokietijoje ir visi pasirenka savo kažkokią, tai tą svajonę. Pas mus, aišku, visa ta istorija susijusi su vienos šalies gamintojais ir jinai yra labai, labai siaura, dėl to žmonės ieško, na, kažkokio šiaip mėgstamo modelio, seno mėgstamo modelio, kažkokios tai tematikos ir jį įsigyja. Ir mano kolegos vokiečiai, jie padarė netgi tokius skaičiavimus, tokius lenteles ir teigia, kad investicija į istorinį automobilį yra geresnė negu investicija į nekilnojamą turtą. Ar tiesa?
Čia matote, turbūt visur yra tas pats profesionalumas. Jeigu jūs profesionaliai prieisite prie kiekvieno dalyko ir būsite tikras tos srities profesionalas, tai ta investicija bus tikslinga ir gerai apskaičiuota, tai taip, jūs tiesiog buvo skaičiavimai čia kažkur po ekonominės krizės 2008, kad gera investicija į oldtimerį, į senovinį automobilį, tai yra 10% metinių palūkanų. Bet tai, žinokit, tai yra, kadangi, matot, dažniausiai ir pirkėjas yra emocinis, bet kokiam, ar vertingesniam automobiliui, ar tam tiesiog pigesniam automobiliui, tai yra nebūtina prekė.
Visiškai
tai, nebūtina. Tai, vat, reikia, tai jūs įsivaizduokit, kad jūs turit irgi surasti pirkėją, kuris
taip pat susižavės
šito automobilio. Tai nėra taip, tai nėra tokia, kad parduotuvinė prekė.
O kokios problemos turint? Aš tai žinau iš savo istorijos, kad man tai visą laiką yra klausimų, kur jį statyti, kur laikyti žiemą, nes nusipirkti, susitvarkyti yra įdomu, kol tu tą projektą darai, po to tas projektas tarsi jau baigtas, nes automobilis jau yra, važiuoti nėra labai kur, kaip dažniausiai, nes laiko neturim, o jį reikia prižiūrėti. Tai daugelis žmonių taip ir užbaigia tą projektą, parduodami ir taip niekur per daug ir nenuvažiavę. Kokie niuansai yra su jų saugojimu, išlaikymu, kad jisai sutvarkytas neprarastų savo vertės?
Matot, kad greičiausia turbūt irgi, kad minėjot Vokietiją. Vokietijoje va, būtent yra tas tradicijos pagimdė tokį dalyką, kad paprasčiausia ten yra senuose depose, ar kur yra sukuriamos tokios visuomeninės erdvės, kur yra saugomi automobiliai, prie jų įsikuria dirbtuvės, kurios prižiūri, gali jos tiesiog restauruoti arba atlikti tam tikrus techninius, surasti detalės tiems užsakovams. Tai yra šalimais atsiranda kavinės, kultūrinės erdvės. Tai tokia yra Düsseldorfe, tokia yra Berlyne erdvės, jeigu būsi, tai rekomenduoju užvažiuoti visiems klausytojams pasižiūrėti, ten labai gražios erdvės, gražių automobilių pamatysite, matysit, kaip jos restauruoja, tvarko. Tai galvoju, kad su laiku atsirasta ir Lietuvoje, nes dabar tai yra didelė problema, dažniausiai, žinot, užėma tą vertingą prie garažo vietą, kur kažkur ar prie buto, ar prie name, kur visi, ir tada po kiek laiko žiūrėk, tai jau bando išstumti lauką, tada ta restauracija visa atlikta, tai aišku, nukenčia iš karto, atsiranda drėgmė, tai jeigu automobilis nevažiuoja, tai atsiranda ten ir mechaniniai visi, tai rekomendacija taip, pasitvarkius tai, kad kuo dažniau tiesiog pravažiuoti su to automobiliu, ir tada jūs tą jausit ir malonumą, kad turit oldtimerį.
Lietuvoje irgi yra nemažai, nesakykime, ir kolekcionierių, nu nemažai, čia santykinis turbūt dalykas tas žodis nemažai, ir kolekcionierių, ir įvairiausių tematikų, kuriasi muziejai, vat aš visai neseniai buvau Molėtų technikos muziejų, yra ir kitų Lietuvoj, nelabai jie reklamuojasi gal daug, na, sakykime, aš nematau labai didelių, sakykime, kažkokių tai kvietimų. Kaip matom tą ateitį tų istorinių automobilių Lietuvoje vystymosi? Žinau, kad pats Alfredai irgi link muziejaus, sakykim, judi po truputį į priekį. Turėsim Vilniui muziejų?
Žinot, judam prie muziejų, link muziejaus, kaip sakoma, kaip tas ilgas kelias yra nuo eksponatų, nuo fondo subkūrimo, nuo tiesiog yra, žinot, kad suformuojamos ir patalpos, ir ekspozicijos forminimas. Tai yra ilgas procesas, bet yra sveikintina, kaip vat, atsiranda Lietuvoje ekspozicijos, jos labai įvairios yra nuo kelių, nuo ten tarybinės technikos, kur labiau gal atspindi būtent tose rajonuose važinėja tos mašinos, kas prisimins. Tai yra gražu, vat, geriausias pavyzdys po Baltijos, tai turbūt Rygos Motors muziejus yra, kuris yra valstybinis. Tai yra didelis dėmesys, buvo valstybė, investavo apie 8 milijonus eurų į tą muziejų, ir reiškia, tai vien į interaktyvaus sukūrimo. Dabar beveik kiekvienas Lietuvos atvažiuojantis, kas antras turistas yra aplanko šitą muziejų. Tai Rygoje yra viena, iš tikrųjų, jeigu svečiuositės, tai ten yra rekomenduojama, labai gražus muziejus, laimėjęs prizus muziejinių pavidalinimo ir įforminimo grinai. Tai tikimės, kad ir Lietuvoje pavyks per kažkiek laiko tai sukurti kažką panašaus. Tai ir bus tada centras susidarys, va būtent tokio automobilistų mėgėjų, kad kurie galės atvažiuoti, gauti informacijos, pamatyti automobilius, pasitarti, susitikti, išgerti kavos kartu.
O kol kas, nu tai čia muziejus, o va toks paminėtas vokiškas pavyzdys, na net nežinau, kokį teisingai pritaikyti žodį, kai savininkų daug, automobilių daug tos, ir jie tiesiog gali vienoje vietoje juos laikyti, juos kažkas gali prižiūrėti. Tokios vietos nėra Lietuvoje kol kas.
Tai tikriausiai tokia kaip, žinot, kaip yra, kaip klubinė yra išsinomotos patalpos, kaip klubinės kažkas yra, tokios užuomazgos yra, bet aišku, tai norint padaryti profesionaliai, tai turi būti šildomos patalpos, nes vis tiek tai yra ar odiniai, ar tiesiog medžiaginiai salonai, viską reikia chromos, tai kad nekistų temperatūra, būtų vienoda temperatūra. Tai judam link to irgi, tokia, irgi yra minčių tokia, kad galėtumėm būtent bendra minčių kuo daugiau ratas, kad galėtų būtent domėtis tuo ir nepajausti tokios saugojimo problemos. Tai jeigu pavyks, gal sukursime tokį.
Ar nėra Lietuvoje, nežinau, kad kitur yra tokios, na, turbūt paslaugą reikia vadinti, kad galėtum pavažinėti, tai reiškia išsinomuoti, na, įvairius automobilius pats. Tai reiškia, jeigu aš norėčiau pavairuoti, vat, nu, sugalvojau, vat šį savaitgalį norėčiau pavairuoti ten Žigulį ir prisiminti, kaip tai buvo, nes gal norėčiau nusipirkti ir turėti, bet ne, nu, net nežinau, ar norėčiau, bet noriu pavažiuoti ir tada nuspręsiu, ar noriu pirkti. Ar yra kažkokios galimybės tiesiog pasibandyti kažkur?
Žinot, kad turbūt čia kaip su tais dviračiais Vilniuje buvo. Kai pirmas bandymas buvo dviračių, tai visi tiesiog pačiupo dviračius ir pavogė. Tai čia iki kiekvieno dalyko reikia daugti, grinai. Mhm. Tai galvoju, kad iš pradžių turim daugti, kad nuomojamas daiktas yra taip pat saugomas kaip savo. Tai jeigu bus va toks, va, kada jau tas mentalitetas bendras pasidarys toksai, kad nu, įnuomojamą daiktą ne išbandymui ims, ne tiek, kiek variklis leidžia, kiek galima išspausti iš jo, kiek, nes dabar pakol kas ir CTV, pamatau, kai pravažiuoja tokiu greičiu, kad tai net pasižiūriu į spidometrą, galvoju, tai kokiu greičiu jis pralekė. Tai arba ten, žinot, tai va visi tie nuomojami, kad dar reikia daugti iki būtent, jeigu kol su oldtimeriu, taip, yra atsakomybė. Vokietijoje yra tokia paslauga, bet tas, kas nuomojasi tą būtent oldtimerį, jis taip pat saugo, kaip ir jo būtų automobilis.
Beje, paminėtas CTB buvo Žiguliuką pasileidę, man atrodo, nežinau, kokia ten sėkmė jiems ar nesėkmė su verslu, nes ten keletą labai...
Bet Vokiečių gatvį papušė.
Ten jokingų mašinų ir Fiat Multipla turi, ir gal ir turi, ir Žiguli, tai kai kurių automobilių turbūt galima, bet čia toks labai fragmentas, nes iš tikrųjų kitur tai yra, gali rinktis, na, visą gamą, kokią tik tai nori, ir turbūt, nu, bet kogi ten, ir nuo istorinio automobilio iki superkaro.
Tai čia yra dar vat viena mintis gal visų bet kurio miesto merui. Pavyzdžiui, kad mes visą laiką stengiamės parkavimą apmokestinti, taip? Bet jeigu senamiestį arba centrą mes labiau papuoštumėm klasikiniais automobiliais, leisti, kad jie savaitgalį ar kažkokiam, reiškia, vakarais galėtų klasikinis automobilis parkuotis nemokamai, gal
paskatinti. O dabar taip nėra?
Kad ne, man atrodo...
Tik elektra
tik yra, valdo. Taip, bet tai yra, žinokit, pagal tai, kaip atvažiuoja senamestį su klasikiniu automobiliu, matai, kiek turistų sudomina ir kiek visų prisiminimų, jie prieina šnekėti, ateina šnekėti, jie savo atsiminimų, sako, aš kažkada jaunystį turėjau, ir supranti, kad tiesi, irgi sudarom tam tikrą šarmą pačiam miestui. Tai vat būtų gražu, kad irgi apsvarstytų, tai iš tikrųjų papuoštų tie būtent klasikinių automobilių mėgėjai papuoštų būtent kiekvieną miestelį.
Taip, visiškai sutinku, nes man tenka išvažiuoti kartais bandymuose su kokiu prabangiu modeliu, pakankamai prabangiu ir brangiu modeliu, ir kartais tenka išvažiuoti su kokiu, na, tiesiog senu ir visiškai nebrangiu automobiliu, tai tikrai dėmesio žymiai daugiau susilauki važiuodamas su tuo senoliu ir žmonėm turbūt vis tik tai emocijos, va tas jiem tie prisiminimai yra gražus, svarbus ir tas noras turėti tokį kažkokį tą automobilį garaže turbūt irgi, na, toks nenykstanti tendencija.
Tai, kad tikriausiai užmirštam kartais, kad tai yra dalis ir edukacijos. Kad, pavyzdžiui, kad vaikai, augantis būtent jaunimas, vaikai, jie pamato tą tokią technikos vystimąsi, patį vystimąsi, kaip ir senesnis automobilis. Tai, žinot, jiems atrodo gal kaip iš dinozauro laikų jie, kol jie yra jauni, maži. Bet tai irgi yra kartu, tai ne vien filme pamato, ne vien kažkokiam, tai, žinot, dokumentiniam. Pamato gyvai, ateina, apžiūri, tokie šypsenos atsiranda. Tai galvoju, kad irgi tai yra tiesiog pažinimas
technikos. Dalykas,
pažintinis dalykas technikos.
Taip, tai aš laidos pabaigai labai linkiu Alfredai, kad tie visi planai, gražūs planai, labai rimti planai įvyktų, kad viskas sėkmingai vystytųsi į priekį. Mačiau, kiek jau yra nuveikta ir aišku, dar daug liko ką nuveikti. Tai stiprybės, gaila aišku, kad galbūt prie to neprisideda, kaip Latvijoje, nu, ten iš vis valstybinis tas muziejus, bet čia turbūt galėtų pridėti ne tik rankų ir Vilniaus miestas, nes turėti muziejų, gražų muziejų, iš tikrųjų yra traukos objektas visiems ir jaunimui, ir turbūt turistams, nes tikrai labai gražių turite automobilių, sakykim taip, ne tik automobilių mačiau, bet labai gražių automobilių. Tai
ačiū.
Ačiū, Alfredai.
Ačiū.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi istorinio automobilių ekspertas ir kolekcionierius Alfredas Eitutis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.